subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka ka imaanaysa magaalada Washington. Subax qamisa bisha Abriil ah waa 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda saakiga waxaa idin daadihinaya Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
Qodobada idaacadda iyada ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bandow xalay ka dhaqan galay Puntland.
Si fiican buu u bilowday, si fiican buuna u hirgalay degmooyinka iyo gobollada Puntland oo dhan waa ka hirgalay. Shaqadana way socotaa. Wax dhibayada aan lahayn, shaqooyinaha aad baan ugu mahadcelinayaa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Allah u naxariistay laacibkii kubadda cagta ee xulkii qaranka Soomaaliya iyo kooxdii horseed Saciid Ducaale oo ku geeriyooday dalka Yemen.
Saciid wuxuu ku dhashay magaalada Cadan, gaar ahaan xaafadda Kreter ee 1947. Hooyadiis iyo aabihiis gurigii ay ku dhasheen buu isagana ku dhashay, oo reer cadme Soomaali, labaduba reer cadmeed ahaa.
Qodobada iyo warbixino kale oo ku saabsan xanuunka corona ayaad maqli doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oo inoo soo jeediyo Maxamed Cabdi Xasan.
Maamulka gobolka New York ayaa waxa 4 shalay soo gaaray howlwadeenna caafimaad oo isxilqaana, kuwaas oo maamulku u dhawaan codsaday xilli dhimashada dadka ee gobolkaasi ay labanlaabantay 72 saacadood ee lasoo dhaafay, taasoo hadda kor u dhaafaysa 1900 qof, iyadoo magaalooyin kale ay hadda dhimashadu ku soo badanayso sida magaalada New Orleans iyo magaalooyin ku yaalla Koonfurta California. Haddana New York oo ah magaalada ugu weyn Maraykanka ayaa ah ta ugu daran. Emma Sorza oo dadka magaalada ka mid ah ayaa tiri waa sidii furin dagaal, iyadoo ka hadlaysa meydadka cisbitaalada laga soo gurayo. Warkiina intaas ayuu inoogu dhan yahay.
Halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda VOA oo laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna ee xalay waxaa magaalooyinka Puntland ka hirgalay bandow socon doona 2 si looga hortago xanuunka coronavirus oo ku faafa gobollada Puntland, iyadoo la joojinayo dhammaan dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo dadka, sidoo kalena la xirayo goobaha laysugu yimaado. Wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan garowe nooga soo diray.
Dhammaan goobaha ganacsiga, marka laga reebo goobaha caafimaadka iyo farmashiyaasha iyo goobo yar oo laga iibsanayo raashinka daruuriga ah iyo gabi ahaan waxaa xirnaa meeradaha iyo meelaha la isugu yimaado magaalada Garoowe iyo magaalooyinka waaweyn ee Puntland. Taliyaha booliska Puntland Jenaraal Maxamuudiin Axmed Muuse ayaa u sheegay saxaafadda in uu xalay dhaqan galay bandowgii lagu soo rogay guud ahaan Puntland, isla markaana qaybo ay ka mid yihiin saxaafadda oo eegaya dhaqangalka bandowga loo ogolaaday inay dhaqdhaqaaqi karaan oo keliya.
Alhamdulillah rabbil alamin, si fiican buu u bilowday, si fiican buuna u hirgalay degmooyinka iyo gobollada Puntland oo dhan waa ka hirgalay. Shaqadana way socotaa. Wax dhibayada aan lahayn, dadweynaha aad baan ugu mahadcelinayaa u hoggaansamay oo awaamiirtii qaatay dowladda muddadaasna waxaa mar walba in sidaa loo qaato oo waqtigeeda qofku iskaga talagalo. Waliba inkastoo maanta ay jireen dadku dad badan oo raashima ku talagalay, dad badan oo yacni ku talagalay ay jirto, hadda ka bacdi in qofku ku talagalo meelaha farmashiyaasha iyo waxyaabaha daruuriga ahna way furan yihiin. Isbitaalada wariyaasha waa socon karaan iyagana habeenkii, marka ay wax askarta ciidankana waa u sheegaya inay wariyaashu ay mari karaan, ay duubi karaan, magaalada ay arki karaan. Sidoo kale dadka xildhibaanada, odayaasha, dadka mas-uuliyiinta dowladda oo dhan way mari karaan, waa indhaynayaan, waa la marayaan. Waxa la diidanaya waa baabuurtaas, beelada iyo laakiin baabuurta kalena way xadidan yihiin laakiin dadka intii shaqo ku jirta shaqada way wadayeen gudiyaal baa jira shaqeynaya gudiyaasha shaqeynaya wariyaasha qaar baa ka mid ah qaar kale wardoon ayaa jira oo warka fidinaya dhammaan baa insha allah waa u sahlaynaa cid kasta ciddi shaqalana waa u sahlaynaa in loo sahlaa la rabaa shaqadeeda aad baana u mahadsan tihiin dadweynahana waa uga mahadcelinayaan siday u shaqeeyeen oo amarkii u qaateen ciidankuna waa u mahadcelinayaa siday shaqadii u qabteen meel walba magaalooyinka waaweyn oo dhan degmooyinka kulli waana in loo hoggaansamaa awaamiirta oo loo hoggaansamaa qaanuunka madaxdu waxay farina fartay loo hoggaansamaa.
Wadooyinkii waaweynaa ee magaalada Garoowe ayaa xalay guud ahaan ahaa kuwa haawanaya marka laga reebo gaadiidka ciidamada iyo gudiyadii shaqeynayay. Sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaa la ii sheegay inay la mid ahaayeen Garoowe islamarkaana uu ka dhaqangalay bandowga. Nuux Muusabir Jeeb, V O A, Garoowe.
Dhinaca kale, ganacsatada yaryar ee Soomaalida suuqyada xaafadda Islii magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu si weyn u saameeyey go'aanka ay dowladda Kenya ku doonayso inay ku xakamayso faafidda xanuunka COVID-19, gaar ahaan bandowga xilliga habeenkiya. Wariyeena Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay ganacsataasi qaar ka mid ah. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Haweenka Soomaalida ee shaaha ku iibiya xaafadda Islii oo markii hore dhib ku qabay xarumaha ay shaaha ku iibinayaan oo aysan iyagu lahayn, hadda waxaa dhibaatadaasi ugu sii darsamay bandowga ay dowladda Kenya ku soo rogtay waddanka oo bilaabanaya 7 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo, kaasoo inta badan haweenka shaaha ku iibiyo xaafadda Islii ku qasbay inay iyaga iyo macaamiishoodii ay kala dhumaan. Rahma Yusuf waxa ay ka mid tahay gabdhaha makhaayadaha shaaha ku leh waddada 7 ee xaafadda Islii, iyadoo Rahma iyo gabdhaha kale ee la midka ee shaaha iibiya ay hadda wajahayaan hoos u dhac dhaqaale iyo dhibaatooyin kale oo isbiirsaday.
Saameed aad iyo aad weyn meesha noo geysatay, biko shaqada aan shaqeyn jirna ma helno. Maalinkii dhuumasha ku shaqeysanaa shaaha tag away lagu bixiyaa, wax tag away saas ku cabaya ma jirto, biko ay wala 4 tanaa gali jirna, hadda 6 tanaa noqday macal tag awayga.
Markii hore tusaale ahaan saacadee furi jirteen meesha?
Waxaan furi jirnay 10 saac, habeenka 6 saac ka galba jirnay. Marka hadda waxaa waa subax hore la furaa ilaa iyo 12 jeer dhuumasho ku shaqeysanaa si xataa xornimaa kuma shaqeysano, because waxaan saameeyay cudurka oo jira hadda coronavirus kan la sheegay aan magaciisa ma kare.
Jidkan 7-ka ee xafada Islii wuxuu ka mid yahay meelaha aad ay dhalinyarada iyo dadku u fariisan jireen oo u shaahayn jireen, hadda ka waran?
Wallaahi waa hotel Soomaali weyn, madax adag tahay, wax amar u hoggaansama ma arkin. Dadku waa taagtaagan yihiin, istaagyaashaa lagu cabaa, qaar waa iska taagtaagan, jeeb xanuuna jiro, sida hore shaqada ma ahan oo shaqada waxaa ishaga isku socotaa. Haddii magaalada xirmatay shaqadeenana way soo xirmatay sida hore ma ahan. Soomaalidna hadda 12-kii waa la kala xaroodaa sida ma ahan, because waa la dilaa, dadka dilkay ka cabsanayaan.
Meeqa saaca shaqaysanada?
Hadda subaxii 1 saac baka 12-kii ka xaroonaa meesha.
Marka maxaa isbedelay wax soo saarkiina?
Wax soo saarkeena aad iyo aad hoos u dhacay, waa kaasa.
Marka ma filaysaan marka shaqadiina inay sii socon doonto hadii xaalka sidaan uu sii ahaado?
Wallaahi shaqada waxay ku xiran tahay inuu Ilaahay dalaalo noo keeno, cudurkan dhinac Ilaahay nooga bixiyo. Marka Ilaahay cudurkan dhinac nooga bixiyo, insha allah shaqadeena waa inoo soo noqon doontaa sabar leen raba.
Ma ahan oo kaliya haweenka shaaha iibiya dadka saameynta dhaqaale ee ka dhashay go'aanada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku yareyso faafitaanka coronavirus, waxaa sidoo kale jira ganacsato ay ka mid yihiin ganacsatada xafiisyada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ayaa ka mid ah dadka dareemaya dhibaatadani dhaqaale. Qaar ka mid ah xafiisyadaasi ayaa la xiray kadib markii ay dowladda Kenya ay 25-kii bishii hore ay joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee imaan jiray dalka iyo kuwii ka bixi jiray, kuwaasoo ay ganacsatada Soomaalida ee xafiisyada tigidhada iibisa ay ku tiirsanaayeen. Cusmaan Cali Xuseen waxa uu ka mid yahay ganacsatada ay arrintaasi saameysay, islamarkaana go'aansaday inay albaabada isugu dhuftaan xafiiskoodii ay tigidhada diyaaradaha ay ku iibin jireen kadib markii ay soo wajahday dhibaatooyin dhinaca suuqa ah.
Si private hadaan uga hadla annaga industrygeena ama businesskeena, annaga aad unoo saameeyay. Jawaabo kuu sheegay waxaa waaye waa xirag totally ma shaqeynayn annaga. marka waa dareemi kartaa inaysan wax dhaqdhaqaaq ah aysan jirin oo zero ay tahay anaga because waxa laga yaabaa businessyada qaar inay shaqeeyaan oo ay ka cabanayaan hoos u dhac laakiin anaga zero aanan ma shaqeyno oo shaqada waa joojinay 25 wixii ka dambeeyay aniga xafiiskayga ama shaqooyinka dadka qaar way joojiyeen
marka idinku marka hore ma internationalka kaliya aad u shaqeynayseen mise diyaaradaha localka hadda aad ka shaqeynayseen
walaalo local international kulli waa ka shaqeynaynay balse saleska ugu badan xooggiisa inta badan waa internationalka localka aad buu yaraa waa waxaan 5% ka badnay marka wax hadir ay shaqo u sii furnaan karto aan u aragnay dan ma aysan ahayn laakiin labadaba waan qabanaa waxaan clientigeena iyo xoogga saleskeena wuxuu u badan yahay international flightka iyo kuwa soomaaliya aada labadaba
marka noloshiini maxaa isbeddel ku iman doona saameyn
ay walaalow horta wixii mustaqbalka dhici doona Allah og sidee wax noqon doonaana Allahu aalam laakiin saadaasha binaadanka marka anaga iyo aragtideen aan ku saadaalino wax qurux badan ma noo muuqdaan balse waa wax isla wada qabo waxaan arkayna bal bishaan iyo bishii xigta balse noqoto qof walba sidoo isku furdaamin karaayo iyo sidoo yeeli karo saa garanaya laakiin marba hadduusan income-ka uu istaago expenses-na uu jiro culayskeeda nolosha yeelan doonta
ganacsatada xafiisada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ee suuqa xaafada Islii ayaa aad uga walaacsan halka uu xaalku ku dambeyn doono iyo sidoo kale sida uu ku sii socon doono ganacsigooda Cabdullaahi Maxamed Adeec ayaa ka mid ah ganacsatadaasi
dabcan hadda way istaagtay shaqadanada halka duu sidan si ahaadana deewa oo wadanka laftirkiisa in la kala xirxiro hadda sida muuqata ifdaalaha magaalada waxa magaalada ka taagan markaan eegno deewa waxa laga yaabaa wadanka dhan lockdown in la dhaho taana de inta yareedan ku nooleen ayaan islaheen ama wax heshaan laftirkeeda meeshii ku soo xirmeysa laakiin hadda wax aan ku dhigi karo hadii uu sidan xaalku sii ahaado shaqadeena way sii soconaysaa ma jirto total diyaaradaha caalamiga oo dhan oo inta badan shaqadeena xoog ugu badan ay ahayd way wada istaageen dhamaantoodna saameyno badan baa naga soo gaaray oo dadkii tigidhada aan u jirnaa ilaa hadda aan la anahay bal qaab aan tigidhadooda ula tacaamulno marka hadii xaalka sidan sii ahaado oo dee cudurkan hadda sidoo saameynta adduunka ugu yeeshay ku sii jiro adduunku dee shaqadanada gabi ahaanba wax sii soconaya ma jiro
dawladda Kenya ayaa shalay sheegtay in tirada guud ee dadka xanuunka coronavirus laga helay ay gaarayaan ilaa 18 ruux iyadoo sidoo kale ay jiraan in ka badan 7,000 oo ruux oo ay dawladdu wali baaritaano ku wado Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Wili wararka la xiriira coronavirus ayaa ku jiraaye tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 ee dalka Canada gaar ahaan gobolka Ontario oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa sii kordhaysa dowladuna waxa ay soo rogtay amarro adag oo ku aadan dadka ka hor imaanaya talooyinka ay soo jeedinayaan saraakiisha caafimaadka iyo hay'adaha dowladda wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray
gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan ayaa ah meelaha ugu daran ee uu ku sii faafayo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus arbacadii shalay ahayd oo kaliya 426 qof oo cusub ayuu soo ritay xanuunka halka 19 qof ay u dhinteen tirada guud ee dadka uu haleelay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario ayaa gaaraya 2,329 qof halka dhimashaduna ay gaartay 40 qof Dr. Theresa Tam oo ah madaxa caafimaadka dadweynaha ee dalkan Canada waxay sheegtay shalay in guud ahaan dalkan uu xanuunku ku dhacay 9,017 qof halka 105 qofna ay u dhinteen tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka ama u dhimanaya ayaa kordhi karta saacad walba balaayiin dollar ayay dawladda federaalka iyo tan gobolka Ontario ay sheegeen inay ku qafiifinayaan dhibaatooyinka dadka soo wajahayo ee uu sababayo coronavirus xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyay dadaalada dadka wax loogu qabanayo ee ay wado dawladda
gobolkan Ontario dadaal xoogan ayuu ku jiraa sidii maaragtay gurmadkaas ballaaran loo fidin lahaa haddii noqon lahayd dhinaca taageerada shirkadaha yaryar ganacsiga soo koraya ee yar iyo kuwa waaweynba iyo dad kaba taasna waa mid maaragtay la isku dayayo in wada shaqeyn guud oo dhammaan xisbiyada iyo dadka la wada doortay oo dhan ay ka wada shaqeeyaan oo ay maaragtay xoogga aan saarno wada shaqeyn hufan si dadka dhibaatada haysata aan si wada jira aan wax uga wada qaban lahayn ayaanu ku mashquulsanahay.
Dr. Alan Davila oo ah sarkaalka ugu sarreeya ee caafimaadka dadweynaha magaalada Toronto ayaa arbacadii sheegtay in wadada keliya ee lagu yareyn karo faafista coronavirus ay tahay in dadka ay guryahooda ku sii nagaadaan saddexda bil ee soo socota. Haddaba saameyn intee le'eg ayay arrinkaasi ku yeelan kartaa qoysaska, gaar ahaan kuwa Soomaalida? Waa tan ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada.
Waa arrin cajiib leh, isla markaanina qofki shan ilmood lix ilmood qabo shaqadu way ku badan tahay, oo todoba beri ama sideed beri guri ilmo ku celinayo, caruurtii weygii saddexaadee guri ku jiraan. Waxaa taas kasii daran xagga dhaqaalaha, aad iyo aad ayay u saameysay. Lacagta imaanaysana waa lacag aad u yar.
Kasakow saameynta ay sheegtay ayaan dhaqaalyahanadu waxay walaac badan ka muujinayaan sida coronavirus uu dhulka ula sii gelayo dhaqaalihii dunida, taasoo u muuqata xilligan inaanan waxba laga qaban karin. Cabdiqani Ismaaciil oo ku takhasusay maaliyadda iyo canshuuraha, isla markaana la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka u ah shirkadda Warsan ee fadhigoodu yahay magaalada Toronto, ayaan weydiiyey saameynta dhaqaale ee ku sii nagaashaha guryaha ay u keeni karto dadka reer Toronto iyo dowladduba.
Run ahaantii arrintaasi waxay keeni kartaa dhaqaale xumo aad iyo aad u xun hadday tahay dadka dee awalba shaqaysanayay oo shaqo la-aan ay ku dhici doonto, iyo dhammaan de businessadii iyo meheradihii laga shaqaysanayay shirkadihii loo shaqeynayay oo dhan oo iyaguna waqtigu ku dheeraado. arrintaas markaa waxay keenaysaa dibadhac dhaqaale oo aad iyo aad iyo aad u xun, khatarna ku keeni kara ma aha recession oo keliya ama dibadhac dhaqaale, ee keeni kara depression oo aad iyo aad u xun, xitaa kasii xun ayay dhaqaalayahanadu saadaalinayaan waqtigii 1929-kii la odhan jiray Great Depression. Marka xaalkuna aad iyo aad buu adag yahay.
Xisbiga NDP ee mucaaradka rasmiga ah ee gobolkan ayaa dhowaan soo jeediyey talooyin ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi. Waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan oo xisbigaasi ka tirsan lagana soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto.
dhibaatada ugu weyna dadka haystaan xagga dhaqaalaha, maadaama dadkii ay shaqalaani ku dhacday aqaladoodii ay joogayaan. dadkaas waxa aanu doonaynaa in qof kastaba la siiyo lacag ilaa iyo $2,000 inta maalintii arrintan ay ka dhammaanayso bil walba dadka la siiyo. dadka ma garanaysaa ee aqaladoodana maadaama ay dhibaato xoogan ka jirtaan in la mamnuuco dadka in aqalada laga saaro, in ilaa iyo maalintii 4 bilood soo socdaana dadka aqalada kareysta 180 kilooyinkooda laga bixiyo ugu maximum ahaana 2,500 in dadka la siiyo.
Madaxa gobolka Ontario ayaa 2 maalin ka hor soo saaray in dadka iska dhiga tira tirooyinka saraakiisha caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee lagu arko goobaha lagu nasto ama iyagoo kooxo u cayaaraya la dul dhigi doono ganaax lacageed oo u dhexeeya $750 ilaa $100,000 oo ay u sii dheer tahay 1 sano oo xabsiya. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Allaha u naxariista, waxaa shalay dalka Yemen ku geeriyooday ciyaaryahankii xulka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliya iyo weliba kooxdii horseed Siciid Ducaale. Siciid Ducaale ayaa u geeriyooday xanuun in mudaahayay. Haddaba Xuseen Xaaji Axmed, danjiraha Soomaaliya dalka South Sudan, horeyna u soo ahaa qunsulkii Soomaaliya ee dalka Yemen halkaasoo Siciid Ducaale isku yaqaaneen, ayaan ka wareystay geerida marxuumka. Danjire Xuseen, waxa uu marka hore ku bilaabayaa taariikhdii sports ee Allaha u naxariista Siciid Ducaale.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore anoo fursad ka faa'iideysanaya arrinka iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiiba waxaan u dirayaa tacsi. Waxaan Ilaahay ka baryayaa in jannada Ilaahay ka waraabiyo. Siciid Ducaale, waxaan filayaa in badan oo Soomaali ay ka dheregsan tahay, gaar ahaan intii qaangaarka ahayd xilligii uu burburka dhacay inay wada yaqaanaan, lana helayo dad badan oo aniga iga fara dhuudhuuban. Laakiin waa nin taariikhdiisa meelo badan kasoo ciyaaray, Imaaraadku kasoo ciyaaray, Zamaaligii Masaarid uu kasoo ciyaaray, kadib Horseed buu ka ciyaaray, bilowgiisii hore markuu iskuulka dhiganayo ilaa uu iskuulka ka dhammaynayo mudanaadi al-xuseyni layiraa uu kusoo bilaabay oo uu ciyaartoy caana kusoo noqday oo uu baal dahaba uga qoran yahay cadan marka ree horseed iyo kullu way wada yaqaanaan saciid ducaale wuxuu ahaa iyo dowr kaalintii uu kulahaa ciyaarihii afrika iyo ciyaarihii naadigii horseed oo mar walba qaadan jiray asaga iyo l l b b ay ku tartami jireen xulka qaranka.
Waan gartay, goormaad baratay allah unaxariistay saciid ducaale?
Wallah, allah unaxariistay saciid ducaale waxaan bartay 1989 markii cadan lagii soo bedelay ayaan bartay. Si kadisa ayaan ku bartay isaga iyo nin la dhihi jiray Cali Muxsin Mureysi oo tababaray horseed mar uu ahaan jiray oo Yemeni ahaa oo meel baar oo xeebta Goldomor meel ilaa cadan ku taala fadhiya ayaanoo markii ugu horreysay baarkaas soo galay baan arkay labada nin cadcade af Soomaaliga ku sheekaysanaysa. Markaasaan faduul ahaan ugu soo leexda ku yiri war maxaa ahaydeen dadkiinan cadcade af Soomaaliga ku sheekaysanay. Markaasay isukay sheegeen bal fariisaanska bare adiguna maxaa tahay. Marka markay ugu horreysay halkaasaan ka bartay, kabacdi maalintaa sheeka dheer baa labadooda dhex martay oo taariikh iyo iswaraysi ugu horeeyo. Kabacdina xafladaha iyo tacsiyadaha iyo farax iyo naxdin labaduba ee cadmeedka way isugu imaan jirtay.
Waan gartay. Marka goormuu kasoo noqday Soomaaliya markii uu naadiga horseed ku biiray?
Saciid wuxuu kasoo noqday Soomaaliya aniga markaasaan 89 cadan tegayo cadan buu joogaa. Kadib wuu maqlay dagaaladii Soomaaliya inay aada u socdaan, wuxuu islahaa bal intay dagaaladan kaa dhammaanayaan isug cadan buu iska sii joogay. Kadibna markii burburkii waddankii oo dhanba ka dhacay ayuu cadantiisii si rasmi ah u degay oo uu shaqo iyo uu howlahiisii galay oo dokumentigiisii cadaniga ahaa ee hore uu soo ceshaday yemaninimada ahaa. Kabacdina laakiin xiriirkiisii iyo ku dhexjirkii dadka Soomaaliyeed ee cadan ku nool iyo ka warqabkii Soomaaliya weligii kama bixin. Mar walboon is aragna wuxuu dhihi jiray wararaaway dadkii aan wada ciyaari jiray dad badan oo ciidaa ka badan ayuu wareysan jiray xaggay ku dambeeyeen war maxaa kaysa. Marka nin aada u furfuran buu ahaa oo hadal gaaban, laakiin markii dambe naadi la yiraaho Tilaal ayuu tababare ka noqday oo muddo dheer tababar u ahaa oo cadan ku yaala oo naadiga koobabka u qaadaba ah Yeman iyo cadanba ayuu muddo dheer tababar u ahaa uu caan ku sii noqday. Markuu ciyaartoynimo caan ku noqday ayuu haddana tababarenimo caan ku noqday. Iskuul magaalada cadan ku yaalo caanana macalin iyo maamuluu kasoo noqday. Marka nin aad loo yaqaano ahaa oo dadkoo dhan wada ixtiraamaan.
Waan gartay. Marka bal meesha uu ku dhashay iyo qoyskiisu hadduu xaas lahaa iyo carruur lahaa dad wax ka garanaysa?
Haa, Saciid wuxuu ku dhashay magaalada cadan gaar ahaan xaafadda Kreter 1947. Hooyadiisii iyo aabihiis guriga ay ku dhasheen buu isagana ku dhashay oo ree cadme Soomaali labaduba ree cadmeed ahaa. Kadib wuxuu guursaday gabar carabiyada oo ree cadmeeda. Intay caruur u dhashay ma xasuusta runtii, laakiin waxbay u dhashay. Si fiican baan u aqaanay. Reer buu ka dhashay la yaqaano oo cadana caanka ahaa.
Waan gartay. Marna Soomaaliya ma ku noqday intaad ogtahay?
Kuma noqon Soomaaliya, kuma noqon, laakiin xiriir buu lalahaa. Saaxiibadiisoo dhan baa soo noqday. Maxamuud Killarka cadan bay wada joog jireen iyo Sanca wuu soo noqday, Xamar buu kusoo noqday, Cabdilatiif labadooduba harsaad u wada ciyaari jireen wuu soo noqday. Saddex sano ka hor maruu xanuunsaday ayaa labada ciyaartooga wada ciyaari jireen horseed ku wada jireen iyo aniga Xamar isku aragnay. Waan la hadalay isagoo isbitaal ku jira, qabanqaabinay markuu kasoo baxo isbitaalka inaan Xamar keenno oo xataa meeshuu degi lahaa iyo waan diyaarinay wuu naga aqbalay. Isagana aad buu danaynayay inuu arko Xamar oo dagaaladii ka baxday oo nabadeedii soo noqonayso. Runtii muddo ka bacdisaan diyaar ugu ahayn waqtiga soo baxay aan ka sugaynay ayuunba hal mar wuxuu yiri waa maantaan dhoofayaa waxaan u socdaa Qaahira oon caafimaadkayga kusoo dhameystiraya. Qaahiru muddo soo joogo caafimaadkii kusoo dhameystirtay, weliba casuumada u sameeyey naadigii Zamaalik uu horey u ciyaari jiray. Kabacdina markuu sanad ku maqnaa Qaahira cadantii uu kusoo noqday, laakiin fikraddii ahayd inuu mar xamar yimaado kama ayna bixin way ku jirtay mar walba.
Waan gartay. Ugu dambeyntii ma la aasay amase goorma ayaa la aasaya?
Saciid Ducaale maanta la aasay oo lagu aasay magaalada Cadan. Haddii telefishinada Cadan aad daawan lahaydeen waxaa ogaan lahaydeen qiimaha uu ay dadka reer Cadneedka iyo Soomaalida Cadan joogta kulligood siday u danaynayeen oo ay u tixgelin jireen. Waxaad isla leedahay ma ninka qofka dhintay ee la aasayo ma madaxweyne ummaddii Cadan ku noolayd wax ka haray ma jirin maanta. Marka maanta Cadan lagu aasay, Allah u naxariisto, telefishinada iyo Cadan ku yaala iyo jaraa'idka iyo websaydyadooda carabta kulligood waxay qorayaan tacsida wasiirada ilaa madaxweynaha u tacsiinayay. Sida innaga uu noogu yahay halyay qaran oo isboortiga Soomaaliya ah, ayay reer Cadmeedkana waxay u aaminsan yihiin inuu yahay halyay qaran oo reer Cadmeeda, marka saas darteed bay u tixgelinayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xaaji Axmed, danjiraha Soomaaliya dalka South Sudan, oo iga warramayay taariikhdii Allah u naxariiste ciyaaryahankii hore ee Soomaaliya Saciid Ducaale. Halkaad wala naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana aan ku yarana sanad heestan.
Waqtigu kuuliya walaalki ka dhiga sidii waqal guda Eddaadana lagu qaslaa dadkana tahay ruux la weyn Eddaadana lagu qaslaa dadkana tahay ruux la weyn Marbaad kala weecataa wayuhu cadku noqdaa wadiga admiga farta marbu warid soo dala Eddaadana lagu qaslaa dadkana tahay ruux la weyn Eddaadana lagu qaslaa dadkana tahay ruux la weyn marbaad kala weecataa wayuhu cadku noqdaa wadiga adiga farta marbu wari ku dala aduuyoy walale aduuyoy waya badan warware bada ku yiriye fartiyowna hay ku qabo fartiyowna hay ku qabo aduuyoy waya badan warware bada ku yiriye fartiyowna hay ku qabo
Heestaasi ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii aroornimo. Waxaan idinla socodsiinayay Maxamed Curaad Xasan iyo anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikaro dhinaca soo saarista inoo joogay. Intaynu mar dambe kulmi doono waxaan dhammaantiin idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
kamagal anti sana wadi aqoon wadi ana darsu digin adun kana wasaciyo wayirci langure ilagu waraya qabo darhumu wadi kulma wariga imadiga warli admiga kudila dun kana wasaciyo
This is VOA News.